Svetovalnica. Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.
Spoštovani poslušalci, kot smo rekli, vas bomo v današnji svetovalnici nekako spremljali pri teh zadnjih opravilih pred nocojšnjim svetim večerom in pri tem nam bo pomagala tudi gostja, z nami je priznana floristka doktorica Sabina Šegula. Prav lep pozdrav, dober dan.
Dober dan.
Krasno se slišimo, ste v Sloveniji, torej ni šlo vse po načrtih.
Jaz tokrat sem v Sloveniji, načrti so nekoliko spremenjeni, vendar tudi taki, kot so, nam bodo vseeno prinesli nekaj veselja, zaradi tega, ker pač ni vse odpovedano, ampak se bo pač izšlo nekoliko drugače.
Kako pa, če smo lahko malce radovedni?
Zdaj, če bi šlo vse po načrtih, namreč načrti so bili, da bi ravno zdaj še v bistvu zadnje metre s kolegom Petrom Ribičem dokončevala, zadnje metre dekoracije seveda v Vatikanski vrtnariji, vendar vemo, da je žal v letošnjem letu COVID virus zelo nepredvidljiv in bom rekla, kakorkoli že sreča je bila naklonjena nama in pa Sloveniji, da smo lahko izpeljali prvi veliki projekt in sicer božično krasitev slovenskih dreves. Nismo pač okrasili samo glavnega drevesa, ki je sedaj naša slovenska smreka na trgu svetega Petra, ampak še množico manjših, tako da dekoracija, ki pa je bila namenjena za božič, se pravi božična dekoracija glavnega oltarja, je v bistvu odpovedana v baziliki svetega Petra v Vatikanu. Vendar slovenske božične zvezde so v Rimu, so bile že v nedeljo dostavljene, so del mojega načrta za dekoracijo glavnega oltarja, katerega sem pač morala že narediti v januarju letošnjem letu. Vse je šlo preko procedure, na guvernatorat, se pravi vatikansko vlado, tam so vsi to pregledali, tudi vrtnarji in pa drugi strokovnjaki so potrdili ta načrt. Malček drzen, bi rekla, za italijanski okus, namreč šla sem v minimalistično izbiro različnih materialov in se odločila za drzno kombinacijo snežno-belih božičnih zvezd, temno-rdečih vrtnic in pa zlatega evkaliptusa. Sama podlaga ne bi bila tako kot vedno tradicionalna iz kavkaške jelke. Seveda ti sanje nekje so postale realnost, ko smo dobili sponzorja vrtnarstvo Gašperlin, ker so pa božične zvezde v bistvu rasle celo leto in se res lepo razvile, je gospod veleposlanik Jakob Štumf, se pravi veleposlaništvo Republike Slovenije pri Svetem sedežu, poiskalo novo rešitev za to, da za našimi božičnimi zvezdami še vedno nadaljujemo božično pravljico. In sicer tokrat bosta okrašena dva glavna oltarja, dveh drugih najbolj pomembnih papežovih bazilik in sicer bazilika svetega Janeza pri Lateranu, to je pravzaprav mati vseh cerkva in pa za nas Slovence pomembna Marija Snežna. Namreč ravno včeraj sva s kolegom Petrom tudi na Brezjah v naši baziliki Mariji Pomagaj pokazala 2 metra take dekoracije, ki bi pač sedaj bila v Vatikanu. Tako da kljub temu, da smo spremenili načrte, so še vedno praznični.
No in bele božične zvezde bodo v cerkvi Marije Snežne prav lepo sodile, tudi temno rdeče vrtnice, ne?
Tako je.
Ja. Rekli ste, začeli ste snovanjem že januarja, seveda je bilo treba najprej vzgojiti te lepe bele božične zvezde. Čas za pripravo je kar pomemben, ne? Zdajle smo tik pred finalom, pa vendarle. Na kaj je dobro pomisliti pri zadnjem okraševanju? Morda mnogi postavljajo jaslice, čisto tako dokončujejo seveda danes, pa me morda pri jaslicah zanima, katere svojstvene elemente sami vključite v jaslice. Kako kakšno stvar naredite, recimo kakšne detajle?
Jaz bi tukaj najprej zelo poudarila, da je sploh v letošnjem letu pomembno, da se pripravljamo na praznike s pozitivnimi mislimi, s pozitivno energijo, ker sem pač kar nekaj prijateljev imela v pogovoru, ki so rekli, pa saj v bistvu letošnje leto je tako, ne bo čist nič drugače, ne bomo se toliko pač angažirali v teh pripravah, vendar jaz mislim ravno nasprotno. Tako da v bistvu vsi, ki imajo že jaslice postavljene ali pa jih postavljajo, ravno tako je za božičnim drevescem, lahko še marsikaj naredijo, predvsem recimo pri jaslicah, če se danes je sicer malo bolj, zdaj, če gledam na Gorenjskem, bolj megleno vreme, pa vendarle lahko bi bilo še slabše, se še vedno lahko odpravimo v gost, na kakšen sprehod, najdemo zanimivo rogovilo, jaz to ponavad naredim tako v bistvu en teden prej, za tiste res unikatne dodatke. Imamo tudi lahko kakšne nenavadne oblike kamnov ali karkoli, naredimo pač unikatno tisto podobo okrog same svete družine, ki jo imamo seveda nekje standardno, tisto, ki jo že imamo, že nekaj let, mogoče sam tako v eno in tako informacijo. Pri nas imamo družinske jaslice, ki so že tam nekje 60 let stare in seveda te jaslice zelo čuvamo in kar spreminjamo pri njih je pravzaprav tisto okolje. In to okolje je vedno od tistega leta. Pač dobiš kakšen trhov panj za ozadje, ki ti predstavlja lahko goro. Predvsem bi poudarila, da je tukaj tisto, kar si mi v bistvu v samih glavah nekje skiciramo in potem to realiziramo. Če pa malo drugačno, kot smo si predstavljali, pa tudi nič hudega.
Tako, no in verjetno tu svojo, po svoje naredijo otroci, kakšno stvar čisto tako, kot si zamislijo. Mnogi si želijo tudi v svojih sobah nekih okraskov, morda kakšen nasvet, kakšno vodilo za okraševanje dnevnih prostorov.
Zdaj pač običajno se začne nekje okraševanje že v začetku decembra, kakorkoli že malo pogledamo, kaj se dogaja v trgovinah, nekje že to dosti prej, ampak tisto tik pred zdajci je včasih še mogoče najlepše zaradi tega, ker pač izživimo tisti navdih, trenutni navdih naše razpoloženje. Lahko naredimo ogromno okrasko tudi kar samo iz navadnega papirja. Dejansko vsi znamo izrezovati snežinke, pa se spomnimo na tisto, kar smo delali pač v osnovnih šolah, če nimamo drugega. Prepričana sem, da kakšen sukanc, nitka se najde v vsakem domu. Pa ne na zadnje imamo razno barvice ali pa mogoče v kakšni pozabljeni škatli še stare barvice, pa tako uživimo svoje spomine. Tako da v bistvu za okrasitev doma niti ni potrebno, da imamo res tiste najnovejše okraske, da sledimo čisto strogo samo modnim smernicam, ampak je tradicionalno tudi zelo lepo, vežejo nas lepi spomini na to in lahko gremo na podstreho. V zdajšnjem času imamo mogoče kdaj malo več časa, tudi danes lahko se še gre, se poišče kakšno zaprašeno škatlo in tisti okraski, ki so bili s svojo zgodovino, ki jo imajo, so v zdajšnjem času pravzaprav zaželeni, ker so polni pozitivne energije, tako da tistega bi rekla, čist strogega pravila, kako ukrasiti, pravzaprav ni, mogoče samo toliko, da ko imamo pri krasitvi v mislih sveče, tiste, ki jih prižgemo, namreč imamo tudi že mnogo sveč, ki so z umetno svetlobo, ampak tiste, ki pa imajo pravo svetlobo, tisto, ki jo prižgemo, pa moramo imeti vedno na očeh in paziti, da ne pride do kakšnih nesreč.
Ja, še posebej, če so otroci pri tem okraševanju zraven. 0-1-512-10-00 je naša telefonska številka, spoštovani poslušalci. Danes je naša gostja, priznana floristka, doktorica Sabina Šegula. Seveda k prazničnemu vzdušju sodi tudi praznično pogrnjena miza, ker smo letos povabljeni, da ostanemo doma, je pomembno, kako si okrasimo tudi mizo v kuhinji. Imate tu kakšen namig, recimo za pogrinjek, kaj je letos v trendu?
Ja, zdaj jaz sem hudomušno že namigana ostalim, ki so me spraševali, kako bomo letos pač preživeli Božič. In sicer Božič je tokrat popolnoma drugačen v krogu družine. Mogoče bi rekla, da po drugi strani je to en tak, bi rekla, veliko darilo zame in za kolega Petra. Namreč od leta 2013 nisva preživljala točno božičnega večera z družino, ampak sva pač eden z drugim preživljala in to so potem take prijateljske vezi, ki trajajo celo življenje. Pa vendar, letošnji izziv mi je pravzaprav prav ta, kako drugače postaviti oziroma drugače dekorirati božično mizo. Nekateri rečejo, manj je več, to je res. Namreč, ni pomembno, kako je okrašeno, pomembno je, da je pozitivna energija za mizo oziroma okrog, tistih, ki sedijo in da se vsi poveselijo, da čutijo eden drugega. Pa vendarle, jaz, sem se nekoliko bolj, usmerila v to, da že nekaj časa razmišljam o takih ne samo okusnih piškotih, ampak o popolnoma drugačno dekoriranih. In včeraj zvečer sem že naredila testo, obarvala zeleno in rdeče. Z nečakinjama bomo danes imele pač božičkovo delavnico in prav s temi piškoti mislimo malo drugače zdekorirati mizo. Seveda, kakšen aranžma iz naravnih materialov ne bo manjkal. Namreč zelo rada imam tako, da vzamem kakšne orehe, storže. Storži me pravzaprav spominjajo na dopust, ker na dopustu naberem ogromno naravnega materiala. Veje so tudi vmes tiste, ki jih naplavi morje, vendar kot sem že rekla, lahko poslušalke in poslušalci najdejo marsikaj še v naravi, pa zato ni potrebno karkoli odrezati od tistega, kar je živo, ampak se marsikaj dobi na tleh. Samo z svojimi očmi morajo mečkam bolj, bi rekla, pozitivno poiskati, kaj je lepo. Bi pa poudarila mogoče samo to, da bi bilo potrebno vedeti, da je črn teloh, tukaj na Gorenjskem tudi rečemo kurice, to je v bistvu rastlina, ki sedaj cveti, je ena izmed redkih, je pa strupena. Ravno tako je strupen tudi bršljan, ki je tudi zelo lep. Torej, če ga uporabljamo tako, da v bistvu ni zelo blizu hrane, ali pa da smo še posebej pozorni, da ne bi slučajno mali otroci najprej to pretipali, potem pa v bistvu s takimi rokami šli direktno v usta ali pa recimo si pomeli oči. Namreč ne bo nič groznega, sam lahko pa pride do kakšne slabosti. Tako da v bistvu mogoče prtički, praznični prtički, če pa so v bistvu samo enobarvni, lahko kaj nanje še vedno narišete, jih pobleščičite. Sedaj obstaja veliko razno raznih lepil za bleščicami, ampak to naj počnejo otroci. Jaz sem letos nekje zapeljala že v jesenskem času zelo pomemben, bi rekla, pomembno rdečo nit. Sodelujem že kar več kot 7 let v projektu Dan starih staršev. To je mednarodni projekt, ki povezuje generacije. In ravno v tem letu je glavna vodilna nit boj proti osamljenosti. Skupaj bomo zmogli več. To sem v bistvu tudi vpeljala v to božično dekoracijo Vatikana in tukajle res bi poudarila, da je pomembno, da tudi drobni prstki kaj naredijo, tudi če ni vse čisto ravno ali pa po pravilih, je pa iz srca.
In to je najpomembneje. Doktorica Sabina Šegula je naša gostja v svetovalnici. Še je nekaj trenutkov možnosti, če jo želite sami kaj povprašati, 0112 10 00. Sicer pa na mizo v teh dneh sodi tudi seveda božična zvezda. Vi ste namenili v Vatikan čisto posebne bele. Me pa zanima zdaj, kako poskrbeti, da bo božična zvezda čim dlje ostala, sveža, torej da bo čim dlje razveseljevala naše prostore tudi po Božiču.
Ja, ta dama je pravzaprav pri svojih zahtevah dokaj enostavna. Namreč vedeti moramo, da božične zvezde, vse, ki pač jih sedaj kupimo oziroma kjerkoli jih vrtnarji vzgajajo, jih vzgojijo v substratu, šoti. To ni nič narobe, samo ta substrat zahteva nekoliko drugačno oskrbo z vodo. Namreč značilnost tega substrata je, da se zelo hitro na vrhu naredi trda skorja in če mi to tako klasično potipamo, mislimo, da je potrebno to zvezdo ponovno zaliti in jo lahko topimo. Namreč v okrasnem lončku nismo pozorni, stoji voda in korenine zgnijejo in žal ravno rastlina sporoča pomankanje vode s tem, ko pač korenine ne morejo piti vode, mi jo pa dejansko ponovno zalijemo. Tako da temu se lahko izognemo na ta način, da enostavno vzamemo božične zvezde iz okrasnih loncev, da jih enkrat do dvakrat tedensko, to je v bistvu odvisno od temperature prostora, potopimo v posodo, ki ima vodo na sobni temperaturi in sicer tako, da samo lonček potopimo, ne cele rastline. Počakamo, da iz vode izhajajo pač mehurčki, potem pa damo to božično zvezdo nazaj v okrasni lonec in čez pol ure odvečno vodo, ki se nateče, odlijemo. Zdaj, jaz bi recimo opozorila tudi na te krasitve, ki so v cerkvah. V cerkvah so temperature dosti nižje, tam med 10 in 15 stopinj. Če so božične zvezde tudi pri tej dekoraciji, potem seveda samo skrbimo za vlažno, se pravi, da imajo vlažen substrat in jih ne zalivamo preveč, zaradi tega, ker tam ni toliko izhlapevanja. Če pa imamo to v stanovanju, recimo na 20 stopinjah, pa je to potrebno dvakrat tedensko narediti.
Se pravi, kaj pa klasično zalivanje, torej enkrat tedensko koliko?
Klasično zalivanje je težko pravzaprav pri tem nadzorovati. Jaz bi pri tem tako rekla, da se zalije recimo mogoče zdaj v tisto, če imam pred sabo neko klasično velikost, tam nekje do 30-40 cm božične zvezde, premera lončka tam od med 10 in 13 cm, bi predlagala, da se recimo dvakrat tedensko nalije tam deci pa pol vode in potem se še zmeraj pogleda v okrasni lonček, ko bo pač substrat se prepojil s to vodo, da se odlije po pol ure tista odvečna voda, da korenine ne zgnijejo.
Dobro, hvala lepa za praktičen in verjamem učinkovit nasvet, torej potem božična zvezda lahko zdrži koliko časa?
Ja, zdaj zadeva je tudi ta. Morali smo imeti, jaz temu rečem, malo sreče, da nismo kupili že v bistvu božične zvezde, ki se je prehladila. Malo hecno se sliši, ampak to se res lahko naredi, namreč če je na prepišnem, že prej preden pride na police, potem je že doživela svoj stres. Zdaj, jaz vedno pravim, bodite pozorni v vseh trgovskih centrih, kje imajo božične zvezde, ki jih kupujete, ker običajno so to nekje na vrtnarskih vozičkih ob samih vratih, zaradi tega, da pač spomnejo stranke, da jih je potrebno kupiti, sam tam vidimo ponovno možnost prepiha. Če pa je božična zvezda brez kakršnih kolih stresov prišla varno k nam v naše domače zavetje, se pravi, da tudi ko smo jo pač prenašali, smo imeli lepo zaščiteno z ovojnim papirjem, potem pa se moramo izogibati tudi doma raznih prepišnih mest. Mogoče je eno tako, bi rekla, zakrito mesto, ki ni najbolj ustrezno, ravno okenska polica nad radiatorjem. Namreč grelno telo segreva zrak, to pa zrak se pač dviga in če imamo to še v bistvu zakrito za zaveso, se ustvari neka taka, bi rekla, zaprt prostor med samim steklom in med zaveso. Pri steklu se zrak ohlaja in se začne kroženje zraka. In tukaj lahko pride do tega, da božična zvezda začne odmetavati liste. Tako da najbolje je, da jo imamo tam nekje na malo bolj svetlem stran od grelnega telesa in meter. Lahko je tudi to v končni fazi v božičnih praznikah miza, recimo, vendar pri tem bi pa ponovno poudarila, da pa ni pametno imeti zraven recimo kakšne sklede s sadjem, namreč iz sadja, sploh pa iz jabolk in iz banan, izhaja etilen, ki pa povzroča hitrejše zorenje cvetja in s tem tudi v bistvu same božične zvezde. Tako da je kar nekaj takih trikov.
Ja, zanimivo. Če človek misli, da že marsikaj ve, pa izve vedno kaj novega. Pred praznično svetovalnico poslušate, z nami je floristka doktorica Sabina Šegula. Omenili ste že nekaj barv v današnji oddaji, torej bele zvezde, rdeče vrtnice. Rekli ste, da boste pripravili tudi zelene pogrinjke oziroma zelena barva je vključena v vašo dekoracijo doma. Katere barve pa so letos v trendu, če lahko tako rečeva? Je mogoče kakšno izpostaviti?
Ja, seveda. Na področju cvetličarstva, tako kot v modni industriji, imamo vedno pač trende, oblikujejo se smernice za tiste, ki imajo pravzaprav, bi rekla, hobi, da sledijo vsako leto drugačnim usmeritvim. Namreč letošnje praznične zimske dekoracije so nekje dale v ospredje to, da živimo v času, ko je zelo pomembno, da se v okolju, kjer živimo, počutimo varno in sproščeno. Tako da v bistvu vsak posameznik ima svoje individualne želje, vsakemu je zanimiv in všeč različen slog, pa vendarle letošnji trendi so polni čustev, dekoracije odražajo preplete od nežnih pa do bolj intenzivnih barvnih kombinacij. Različne teksture in strukture materialov so tukaj izjemno pomembne in sicer mogoče, da čisto izpostavim en tak ekstravaganten moden trend, ki je to temna eleganca, kjer pač delamo na samem vtisu, na zelo glamoroznem, elegantnem, čutnem dojemanju te dekoracij. Tople barve, okraskov se tukaj v bistvu prepletajo z temnimi barvami, mogoče za bolj, bi rekla, slikoven prikaz. Tukaj so nekje v ospredju kovinski toni, zlata, medenina, se pravi tisto, kar se svetlika v kombinaciji s kar črnimi zadevami, mogoče kakšen črn žametasti trak ali kaj podobnega. Vendar tukaj pri izbiri materialov je ključno vodilo manje več. To pomeni, da manj različnih stvari skupaj kombiniramo, tako da ene tri različni materiali so lahko v teh kombinacijah. Je pa tukaj bolj pri samih oblikah značilno tudi to, da je vse skupaj bolj geometrijsko linearno postavljeno. Potem pa seveda popolno nasprotje, je pa nežno, naravno, tukaj moramo tudi poskrbeti za romantike. In sicer tukaj je tista sproščenost, tukaj ni samo tisti glamor, tukaj gre bolj na tem, bi rekla, romantičnem pridihu. In okraski, trakovi so iz mehkih materialov, prosto padajo, so pa večinoma tako v kakšni kombinaciji rožnatih odtenkov, pa potem hladnih mentolovih barv do belih peščenih odtenkov. Veliko je tukaj tudi bleščic. Ne smemo pa pozabiti na naše tradicionalne kombinacije in sicer tukaj smo že govorili zeleno, rdeča, bela, vendar če tukaj še sledimo malenkost tudi trendom, je zelo zanimivo, da so tako hudomušno dodali tudi roza okraske. In ena taka zanimivost je tudi ta, da ko sem pač delala pravzaprav vzorce najprej za adventne vence, ki so sedaj v Vatikanu, sem dobila tudi od Italijanov en tak namig, da so lahko tudi nekje adventni venci samo v, ne samo v vijolični barvi, nasprotno so tudi bila naročila v rdeči, vendar pri rdeči kombinaciji bi pričakoval človek, da je pač normalno štiri rdeče sveče, tako smo pač mi tudi naredili, ampak so pač rekli, da damo tudi lahko za eno svečo v rožnati barvi, se pravi roza barva, ne bi izražala tisto veselje zadnjo adventno nedeljo. Mogoče bi tukaj pri vseh teh krasitvah dodala tisto mistično svetlobo, ki jo sedaj lahko dobimo tudi s pomočjo razno raznih lučk na baterije, se pravi, to so ledice, te se ne segrevajo, so v bistvu v dostopnem cenovnem rangu in zelo lahko popestrijo kakršnokoli dekoracijo. Tukaj ni nobenih problemov, vendar še enkrat, ko pa se vsa naša dekoracija kombinira s svečami, ki jih potem prižgemo, imajmo pač to mistično svetlobo pod našim budnim očesom.
Dobro, bližamo se zaključku, zato bi vas, gospa Sabina, vprašal še, vrniva se k začetku najnega pogovora o vašem okraševanju v Vatikanu. Po vašem mnenju, kakšno podobo slovenske smreke so in še bodo v svet ponesle televizijske mreže, pa seveda tudi drugi mediji, internetni, kaj smo s tem sporočili Slovenci svetu?
Glejte, mi smo že v bistvu sporočili svetovni javnosti, bi rekla, ne samo tisto, kar mi mislimo Slovenci v sami Sloveniji. Moram reči, da je to izjemno odmevna stvar, čeprav recimo bi človek rekel, pa je ravno to zdaj treba. Bilo je tudi nekaj govora o razno raznih vsotah, moram pa povedati to, da tukaj je toliko nekega pozitivnega pristopa v temu projektu. Prvič smo dokazali, da se tudi v tem, bi rekla, covidnem času, če lahko se tako izrazim, možno tudi ustvariti nekaj pozitivnega. In mogoče se mi niti ne zavedamo, koliko to svetu pomeni. Namreč ravno v tem času, ko pač nekateri rečejo, da nam ni potrebno te dekoracije, da ne rabimo tega, da je mogoče bolj potrebno se usmeriti na kakšne druge zadeve, ravno to, da smo si upali oziroma da smo speljali ta projekt tako dobro, kot smo ga, je tisto, kar sporočamo vsi. Ponosni smo, da imamo Slovenijo, da je 30 let samostojnosti, ne smemo pozabiti, da je bilo izjemno pomembno, da smo dobili, pač jaz temu tako, kar rečem, zeleno luč pri naši samostojni državi. Se pravi, Vatikan je bil tisti, ki je prvi prepoznal naše pravice, da smo pač postali samostojni. In ne nazadnje, celemu svetu sporočamo, glejte, še je upanje oziroma upanje je. Namreč naša slovenska smreka s svojimi 30 metri višine, 10 metri premera je čudovita. Jaz se malček včasih pohecam, da je to 75 let prva dama sedaj v Vatikanu in dejansko sporoča, glejte, svetli časi so pred nami, na njej so betlehemske zvezde, ki smo jih poslovenili s slovenskim šesterolistom, ki je pravzaprav simbol upanja in zaščite. Če to tukaj ni dovolj, bi mogoče še dodala, da so vsi, ki so se trudili vse okraske dati na to smreko, dejansko svoje delo, bi rekla, opravili ne samo v 3 do 4 dneh, ampak vreme je nekoliko nagajalo, praktično nekoliko vsak dan je deževalo in so se fantje potrudili 2 kilometra lučk dati gor, ker znese tam 24.000 lučk. In ko si ti tam pod to smreko veš, da je svet spoznal, da smo res Slovenci tisti, ki smo sedaj po celem svetu dali ta, bi rekla, betlehemski žarek, če tako rečem. Jaz sem doživljala ta Božič popolnoma drugače, optimistično, svetlo, da je to dejansko privilegij nas vseh, ki smo lahko pri tem sodelovali. In to se mi potrjuje tudi še vedno, je zelo aktualno, da dobivam pač sporočila, čestitke, celo za kanadski radio, za Slovence so me poklicali, če dam izjavo, med tem, ko smo se pogovarjali, so od sreče jokali, to so eni taki občutki, ko potem vidiš, da si res nekaj dobrega naredil. Odmevi so, dobivam pač po teh socialnih medijih, po Messengerju, če tako lahko rečem, naslovnico na Nizozemskem je naša slovenska smreka, potem iz Francije in pa dejansko od vseh posod, se pravi, val pozitivnega smo dali vsemu in sporočamo, da kljub tem časom smo mi naredili nekaj nepojmljivega. A veste, v teh časih, ko je bil popolnoma lockdown, so dejansko se okraski, ki sedaj krasijo te naše slovenske smreke, izdelovali v družinah medgeneracijsko. In to se mi zdi nekaj fantastičnega. Premagali smo pač samega sebe in jaz bi tukaj rekla, dajmo pustiti temu projektu, da ga objame samo pozitivna energija.
Ja, in to je sporočilo, torej, kot pravite, naj bo praznično upanje močnejše od vsega drugega. Doktorica Sabina Šegula, hvala lepa tudi za vaš čas zdajle, za vaše besede, za vaše spremstvo v tem jutru pred svetim večerom. Lepo praznujte tudi vi, obilo blagoslova in vse dobro.
Tudi jaz bi zaželela vsem poslušalkam, poslušalcem in tudi naj se to dotakne tistih, ki so mogoče samo v mislih z nami, dejansko res mirne družinske praznike in pa srečno v letu 2021.
Hvala enako.
Svetovalnica. Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.